Gepler ada atlı radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Belgiýada terror hüjümlerini pida bolanlaryň hormatyny ýaz ygran edildi. Şonuň bilen bir wagtda bu gan hüjümi amala asyranlaryň gözlegi dowam etdirilýär. Bu arada soňky maglumatlar Germaniýada habarçymyz Aral Pergüşden alýaryň.
Brüsselde adından 34 adamın ölümüne ve 200'e nadık adamın yaralanmağına getiren 3 bombadan sonra Belgiya 3 günlük yasa başladı. 22 Mart'ta Zaventem Airport'unda olan koşak patlamaların ve metro istansiyasında olan yeni bir patlamanın cevapkâsılığını İslam Devleti adlı ekstremistik tofor öz üstüne aldı. 23 Mart'ta Belgiya'nın haber veriş serislerine bildirilmeğine göre airporta hüzum edip öldüğünü götüren bombasılar iki doğan Halid bilen Brahim El-Bakrawi. Gece şehrin tarihi iskverine yüllerce adım yonanıp ölülerin hatirasına şem yakıp gül koydular. Hüzumlerden sonra Belgiya'nın resmileri havuzluluk derecesini yukarlandırıp tutuş yurtta güldük işleri yola koyuldu. Aydınsına göre patlamalarda 180'den adak adam yaralanıptır. Sağlığı Koruyuş Ministeri Magide Blok yaralanların köfesinin ağır yağdaydığına aitti. Belgiya'nın havuzluluk kulluklarının yurdun payitahtının şerbek bölümüne ençeme öyü döküp partlayıcı madde ve İslam devletinin baydağını tapandığı aydılıyor. İslam devletinin bir web sayti hücumi amala asırarlar halifatın eskerlerdiydi. İslam devleti bilen iltecekli Amok Havar Agentliği bomba hücumlerini partlayıcı kuşoklar ve beyleki encamlar bilen İslam devletinin sevişücüleri amala asırdılar. Olur Belgiya'nın payitahtı Brüssel'in merkezine bir airport bilen merkezi metro istansiyasını nişana aldılar deyip cevapkâsılığı İslam devletinin öz üstüne alyandığını bildirdi. Amerika'nın prezidenti Barack Obama büyüğüne adımlara karşı edilen elhen çücümü yadgardı. Evropa Birleşiği'nin liderleri hem kahargadap bildirip, İsveçya'nın premier ministeri hücumleri demokratik Evropa'nın karşısına gönüktürülen hücum deyip adlandırdı. Evropa Birleşiği'nin prezidenti Donald Tusk bu hücumler yigrenç ve zorluğa kulluk ediyen teröristlerin aslının pesliğini görkeziyen alamet dedi. İnternette yerleştirilen suratlarda airportta dargan veyransılıklı sahneler görkeziliyen. 22 Mart'ta olan patlamalar Paris hücumlarına eli var deyip kuman edilen Salih Abdüslam tutulanının 4 gün sonu. Brüssel'in şehir hakimi Ivan Meyer airportta 14 adamın ölündüğünü ve 81 adamın yaralanandığını haber verdi. Beyleki haberlerde olsa o yerde ölündüğünün sahne 11 deyip veriliyor. Meyer'in bildirmeğine göre metro istansiyasında olan patlamada hem ağzından 20 adam ölüp 106 adam yaralanıptır. Bunların arasında 17 adam ağır yaralı. Brüssel'de olan hücumlar kahar kadap döredip dünya liderleri raydaşlık bildirdiler. Olan bilen geçirilen kıslağlı duruşluktan son Fransiyanın premier ministeri Manuel Valls biz uruşta, biz sonki bir neçe aylıkta Evropa'da uruş hücumlarına sedevar edildik dedi. Yigrenci hücumlar terörizme karşı aygıtılık bilen karşılanmalı deyip hem Germaniyanın kansileri Angela Merkel aytti. Britaniyanın premier ministeri David Cameron, biz bu teröristlerin yeniş kazanmağına asla yol vermeyiz dedi.
Hormatly dinleyijiler, Germaniyada habarçymyz Aral Pergüşin maglumatyny dinlediňiz. Gepler adatly radiosi. Habarlar günnelikimizden liyarsınız. İnnik sohbetimiz Türkmen Oğan serhedindeki yağdaylar varasında. Sonki ilk boğuşan habarlara göre Batkiz vilayetinde Demirgazı Oğansan'ın Türkmen serhedinde golü yerlerine kâr stratejik nokotlar yaraglı cinçilerin eline geçiptir. Eytin bu yağday ne derecede çınlakay olup bilir. Sonki mağlumatlar kavurluğa kavartayımız Sayın Erdoğan Uluy Mırat'tan alalım.
Badagy vilayatynda Awgan güýçleri arada jeňçilere garşy harbi operasiýa geçiripdi. Ýöne vilayatyň Luleýsiýa we Bendahadak atly sebitleri ýene jeňçileriň kontrolüne geçipdir. Badagy vilayatynyň polisiýasynyň başlygy General Abdurawup Tajyň aýdyşyça vilayatyň Abkemeri atly etrawynda jeňçilere garşy 17 günlük harbi operasiýa geçirilipdir. Emma Awgan güýçleri ýidine çekilenden soňra etrawyň Luleýsiýa we Bendahadak atly regionlary ýene jeňçileriň eline geçdi. Welaýatyň Balamurgap, Muqur atly etraplarynda da jeňçiler hereket edýär diýip täç aýtdy. Badagif vilayatining uch etrobi Turkmaniston bilan sarhadlashar. Turkmen-Afg'on sarhadining qo'loyinda da jangchilarning yerlashganligini yerli rasmiylar aytar. Badagif vilayatining hokimining o'rinbosari Fayz Muhammad Mirzozada jangchilarga qarshi yana harbiy chora ko'rmoq uchun tayyorligini ko'rilganligini aytdi. Badagif vilayatida jangchilarning kuchliligini vilayatning yerli kengashining deputatlari aytar. Badagif vilayatining poytaxti Qalaynov shahrida jangchilarning xavf-xatarlarini xabar berar. Badagif vilayatining vilayat kengashining boshlig'i deputat Hoji Muhammad Nasir Nazariyning Azadlik radiosini aytishiga qaraganda Turkmen-Afg'on sarhadini jangchilar iyechilga deyar. Ularning orasida dashar yurtli militanlar ham bor.
Turkmeniston xorijiy Taliban bu mintaqa hast mart mukammal disti Taliban tamam.
Qormach etrobining boshlab Kush ko'na etrobini chilli Turkmen-Afg'on sarhadining chagida jangchilar harakat etar. Afg'oniston tarafdan bo'lsa sarhad qo'rag'chilari yo'q. Dinga Marchaq regionida Turkmen-Afg'on sarhadining qo'lida Afg'on kuchlarining 1-2 harbiy postlari bor. Undan boshqa tutish Turkmen-Afg'on sarhadining bo'yini Taliban yechilga deyar deb deputat aytdi.
Marochoq postoy sarhadi u marzikal qurmoch shuru mishat toba
Turkmenistondan Badagif viloyatini elektrik tog'ini ibermagan go'zingunda tutilibdi. Yuna elektrik geçirgisinin qurulishiga Taliban ruxsat bermedi. Hirat viloyatining ham Turkmeniston bilan sarhadlashgan etroblarida jangchilar to'planibdir. Viloyatning politsiyasining boshlig'i General Rozi Kushkukona etrobinda yag'dayning dartqilligini aytdi. Kushkukona etrobining jangchilarining viloyatning bo'lakay etroblarini hamam Hirat shahrini va ham Falyanani General Rozi o'nga surdi. Viloyatning Shindan atli etrobinda ham xavfsizlik shartlarining yaramazligini General ma'lum etdi.
Herat dar shamol sharq kushi kuran yo'qardi bitonim dar junub shindan peshim.
Herat viloyatining shindan atli etrobinda Talibanning ikki to'parining orasida o'zaro chaqnashig'i yuzaga chiqdi. Urushda 300 g'olay odam ikki tarafdan halok bo'ldi. O'lin va yaralanlarning orasida ayol va chaqalarning barligini yerli rasmiylar aytar. Jangchilarning ikki to'pari ham o'z bebirining ma'lumligini talab olibdi. Bu uy joyini vayron etibdi. Shaymirdan o'lim radi Qobuldan Azadlik radiosi
Hormatly dinleyijiler, Awganistanyň Türkmenistana geçelim. Mar welaýatynda gök gwadary ýykylýar. Bu soňky döwürde ýykylan bazarlaryň diňe biri bolup, dükan eýeleri ýitiren iş ýerlerine derek ne iş ýerine de kompensasiýa bilen üpçün edilýär çalym edýär. Bu bazaryň gölgüýini ýagdaýy bilen tanışmak üçin Azatlyk radiosynyň web saýtynda çap edilen suratlary tyýynlap bilersiňiz. Şeýle habarçymy Öwşen Çarif wakanyň bolýan ýerinden ýörütme maglumat taýýarlady. Indi şol maglumaty bilelikde dinläliň.
Soňky bir kunlukda Marynyň gök bazary ýapylyp, onuň daşy haýat bilen gurşaldy. Bazaryň içinde bolsa guruluşyk tehnikalar getirilip, käbir guruluşyk işleri alınıp barylýar. Resmiler bu ýerde nähili işlerin geçirilýändigi barada häzirlikçe halk köpçüligine hiç ýyly maglumat bermeýärler. Emma ýyl arasyndaky gurunlardan sen tutulsa, bu bazar rekonstruksiýa edilýärmiş. Şeýlede bu ýerde Uly Sowda merkezining gurulýandygyny aýdýanlar hem bar. Ýöne resmiler bolsa bu gurulyşygyň haçan gutarjagy hakda hem taýyk maglumat bermeýärler. Adatça daşy haýat bilen gurşalan gurulyşyk obýektlerinde nähili işleriň alınıp barylýandygy, gurulyşygyň kim tarapyndan amala aşyrylýandygy Gurulşygyň gutarjak teneleri barada yazylan plakatlar asylýar. Emma gök bazarynyň daşynda munyň ýaly plakatlar hem göze ilmeýär. Emma göze ilýän ýagdaý bolsa häzirki wagtda öňkü gyzgalanly söwdalardan nam nysanyň galmanlygy bazarynyň içiniň boş bolmagydyr. Bazarynyň öňkü söwdegärleri bolsa tapan ýerine göçýärler. Olaryň köpçülik bolup Baryan yerler bolsa, Marynyň içinde kemeri, güneş, lale, daryaly bazarlar. Emma häzirki döwürde ol ýerde hem dükanlaryň gyçylygy emele gelipdir. Bu hem söwda nokatlarynyň arendasynyň galmagyna we ýer tapyp bilmedik söwdegärleriň bolsa, söwda satygy keminden wagtlaýyn möhlet boýunça togtatmagyna getiripdir. Marynyň gök bazary şäheriň merkezinde bolan soň, ingeli müdimli bazarlaryň biri diýilip hasaplanýardy. Şeýlelikde bu ýagdaý uly ýyla hem öz täsirini ýetirýär. Şol bir wagtyň özünde de bu bazar onlarça maşgalanyň iklin seçmesi bolup hyzmat edýärdi. Şu sebäpden bu bazaryň ýapylmagy diňe satyjylar däl, alyjylary hem alada goýdy. Töwdegärler kynlyk bilen ýola goýan töwda satygyny Dolu yatırıp tədədən maşlamalı oldular. Dükanlarını yapmak üçün hem sögdügarları dine 4-5 gün möhlet berilibdir. Basta bağları boşaltmalı, bağlar yapılıyar, diyen gurrunlar yayradı. Emma soňundan gözeçiler gelip bir hepdeniň içinde bazary boşaltmaly diýdiler. Bu habary eşitip gaty gynandym. Men bu ýere 15 000 dollar berip 5 ýyl taýlykda elden satyn aldym. Indem özüni ödemän kä boşaltmaly boldum diýip özüni bayram diýip tanadan 35 ýaşlarynda söwdegär aýdýar. Bu wazirin içindäki söwdegärleriň hiç birine de kompensasiýa ýa bolmasa başga wazirlardan täze söwda nokatlary berilmändir. Bu ýagdaý bayram ýaly onlarça söwdegärin 10 minlerçe dollar ýetkisine sebäp bolupdyr. Emma ýerli administrasiýa bolsa ýetki meselesinde söwdegärleriň günälidigini aýdýar. Adynyň agdalmazlygyny soran bazirin öňki işgärlerinden biri Azatlyk radiosuna bu arada şeýle urrun berdi. Bazir administrasiýasy söwdegärlere nähilidir we kompensasiýa tölemäge borçlu däl. Sebäbi bazirin içindäki söwda nokatlary söwdegärlere kreýine berilýär. Emma söwdegärler öz ara alaşyk bilen bu ýerdäki söwda nokatlaryny ýokary wagtdan satýarlar diýip bazir administrasiýasynyň öňki işgär aýdýar. Bu ýagdaý kimin jogapkärdigine garamazdan söwdegärleriň ýetkisi bir ýany bazarın näwelik gwaly hem olara alada goýýar. Sebäbi bazarın bundan möhlet ulanşyga berilip berilmejek barada hem kelam agyz söz aýdylmaýar. Bu wagtda 100-150 aralygynda söwda nokady bardy.
Hormatly dinleýijiler, marda kawarçymyz öwrüşen çaryp dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şu ýerde prezident Berdi Muhammedow täze kitabyny okumak isleýärsiňizmi diýen sora bilen açylan forma bilen tesirleriň hem käbiri bilen tanışyp geçeliň. Dogurçuly atly okujymyz birinji halkyny eklesin, türkmeni krizisden çykarsyn, onsoň kitabyny okar diýip ýazypdyr. Gurban atly okujymyz bolsa bu soraga ýok, ýok we ýene de ýok diýip jogap beripdir. Gaharjan atly okujymyz bolsa prezident, rejissor, ministrler, artist, uly işgärler, çopan diýip ýazypdyr. Daý daý atly okujymyz bolsa prezidentiň işi çay kitaby ýazmakmy ýa-da ýolbaşçylyk etmekmi diýip sorýar we eger çaýlar gowurýan bolsa bir çaýhana açsyn, çaý satsyn. Bir grajdanlar çaýçyya aşpezler hakyky lider isleýär diýip sözüni jemleýär. Hormatly dinleýijiler, bu tesbirler elbetde kän olar dogry okumak üçin Azatlygyň web saýtyna sosial ulgamlardaky sahypalaryna giriň. Gepler Agatly radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelerimizi dinleýärsiňiz. Indiki söhbetimiz türkmen wagtlarynyň geçkinlik haritalarynyň biri Çilim mağarasyna. Türkmenistan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurda temäki önümlerini getirmegin we satmagyň ählik tiýarny diňe söwda we daşary iqtisadara gatnaşyklar ministrligine berdi. Şol wagtda ýurtda eýen çilimiň ardyly haritdygy, hatda onuň para, pul ýerine hem kabul edilýänini gaýdalýar. Türkmenistanyň çilim kontrabandasy üçin ýyl kesilen öňkü tutsaw, Gadag raýaty Erik Supuşuň Türkmenistanyň alternatif habarlar çap edýän gurama aýtmagyna görä, Türkmenistana barýan ýük maşinalarynyň sürücüleri ol ýerde para bermek üçin ýanlaryna köp çilim alýarlar.
Вот мы на 100 долларов, 200 долларов мы покупали сигарет, чтобы раздать там, да, вот в большом количестве, да, вот получится, например, чтобы до конца доехать и обратно выехать.
Ýetim täze kararyň nähil netijeleri bolup biler. Biz bu arada biradan Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk. Indi şol söhbeti bilelikde diňläliň. Aman Murat Türkmenistanyň prezidenti anyny güni temäki önümleriniň ýurda getirilmeginiň we söwdasynyň ählik tiýarny diňe söwda we daşary ara gatnaşyklar ministrligine berdi. Ýagny şeýle karara gol çekdi. Siziň pikiriňizçe bu karar nämeni aňladýar?
Ýurtda soňky aýlarda kabul edilen kararlar ählik ady döwlet gözlegçiligini güýçlendirmäge, döwlet monopoliýasyny has güýçlendirmäge gönükdirilen. Temäki önümlerini ýurda getirmek, oňa sertifikat bermek, satwoz karmak bilen bagly kabul edilen kararlar da men öňde aýdan ýagdaýym bilen bagly ýöne bir taraply ahyrky netijesi hasaplanmadyk ädimler.
Aman Murat, sizin hasaplanmadyk ädimler diýdiňiz. Munyň bilen nämäni gözüňizde tutýaňyz?
Temäki önümler bilen bagly kararlar daşary ýurt valyutasy bilen birdilýän çäklendirmeler we beýleklikler ahyrky netijede kiçi biznesin tozmagyna getirer. Men ýany öňde haraplanmadyk ädim diýenimde şunu gözüňimde tutdum.
Indi Aman Murat, bir taraptan hökümet çok kiçi biznese telekeçilige gollaw berýändigini aýdýar, ikinji taraptan hem siz monopoliýa giredýär diýýäňiz. Bu ýerde bir gapma garşylyk ýokmy? Bu soňa nähil netije berer?
kabul edilen kararlar yurtta iş ögürlere, hususi dukhaneyelerine uğurlayan ulu zarva bir temmiyatı sevdası davatında da hut şeyle sebebi inni iş ögürler hususi dukhaneyeleri taşa yurtlardan hastaneyede temmiyatı önümlerini getirmeye olan hukuklarını yitirdiler. Şeyle hem öz dukhanelerine asasen temmiyatı önümlerini satmaya olan hukuklarını yitirdiler. Bir eyyen dukarların kötüsüne urulan maliye zarvası bizim evr dukarlardan eyyen çilimkeşlere de ödünün tahirini yitiriyor.
Aman Rab, benim çilimkeşliğe karşı görüşüm çeğenine edilen peydali edin bol bilmez mi? Sunukta aynalardan her edilenine ne yapıp bilecek?
Bir peydali edin bol bilir yönü istenmek vardı. Onunla da Çilim keşlik geldi bir adamda bir elmige urulan vardı bir dine kadagarlık bilen aradan ayrılıp bolanı yok. Ha, şol başarı yurttan getirilen temmek önümlerinin ehlisi bir çilim keşlerin ehlisinin çilimi olan işlerini kanaatlandırmaya olan çilimin hiilinin kesliğinden zeyreniyordu. Sonun için işlerden ve işlemeden de yurtta çilimin karavaları, yenatlı, gizliğinde uzakı barha mevcuya tebavi yurdun başından getirilen yukarı kirli temmek önümler edil şuğun tutmasına Merkez Bank'ın kesitlen mırkı hümmeti ile hazatlasan ol 15-16 dolar duruyor. Ya başka bir yerde yurdun başına giden adam öl hazet için 2 uçu çirimi yani 20 mart çirimi getirip biliyordu. İnni oran bu orette ağrıldırdı yani taşar yurda giden adam bari o 2 kap çirimi getirip biliyor.
Aman Radın bir yerde cemiyette ne ahil fikir dörü diye cemiyetçilikte.
Bir cemiyette katma sırtlı fikirler dörü diye. Mesela çilim köşklerin belli bir böyle ay diye çilim çekip başvurulup eden ağır cinayet ediyen yok. Hem için ağır cinayetin göz başında duruyan ağır cinayeti sebep oluyan ispirtli içkiler bağlatında şeyde der kuzul sürüp yok diyorlar. Öz tuvarlarına da özleri cevap veriyorlar. İnanın cevabı sebebi yurtta arak çakır davetlerinin ensemesi var. Onların ehlisi devlete geçilirinle devlet öz bücretine verilen bir beziden kefilmek istemeyen diyorlar. Karışırın yer kapma karşı fıkırlar cennette günlüğünden koparıp var ya. Yoksun.
Aman Murat bu Askabat'tan gepleşikimi de katmasıp benim kurduğunuz için köp sağ olun. Hürmetli dinleyiciler, Askabatlı yazı Aman Murat Bugayev'in söhbet döşlüğümü dinlediniz. Eğitim bir yağdayı vardı, bir mesele vardı. Sizde ne ahil fikir var? Bu arada öz fikirlerinizi, belliklerinizi, arayışlarınızı adathavar.com'un üstü bilen, web sitemizin üstü bilen, sosyal uygulamalarda sahipalarımızın üstü bilen aidip belliklerle paylaşıp bilirsiniz. Türkmen rayetlerinin kabiri yurt içinden çözülmeyen sosyal meselelerin çözgüdünü gözlep, Kete Adatlı Radyosu'na intervü veriyor. Marugöl Ayet'nin Serke Davadi Travı'nın Yeniş Dayhan Birleşik'inden öğünü ağacıma deyip tanıdan rayet hem şeyle sökültüştükten son öğüsünü oğu yaşurlarının maslahat tüvürlüğü ile gelinliğine ediyor. Yerli havarçımız Sultan Açilova ağacıma ile bu arada yürüyüce sökültüştük geçirdi. İnni son sökültü bilirip de dinleyin hormatlı dinleyiciler.
Halkın ağırlı meseleleri var da, öz meselesi var da, Azatlık Radyosu'na yüz tutup, radyoda çıkış etmeye ımtılayan rayetleri, Türkmenistan'da hakimlikler tarafından dürlü basışlar görkezilen de var da mağlumatlar var. Sizem, kebri meseleler var da, radyoda öz fikrinizi aitmağı isleği bildiren dinleyicilerden biri. Sizin gülen bağlı, ne hile basışlar yüz veriyor?
Hoo meyem so çıkışım Azatlık Radyosu'nda koyuverilen son yaşa oturun yerimizin göngesini bastırdı ile arçın 3-4 tane yaşuluyunu alıp geldi öyümüze o bağın avreli yaşulları var onun etrafın imamı var sonra geldi ben öyümüze ondan sonra koyaysan deyip tevilla diye neyel edip aittiler Azatlık'ta çıkış etmeyen koy dediler ondan benim bunlara aittim ben dedim yöne yöldüm çıkış edilen yoksa dedim adamın canını yani etinden ötsün bunu getiren son aydılı yaşulları Azatlar dedim. Hiç böyle de bir çıkıntı, böyle de bir ağır yağday olum dedim. Ben dedim buna para horluk var da açsam ya yalanmış o dedim. Ya da yol meseleleri var da ya hem ehli meselelerin olsun. İşe yerleşecek olsun para vermeliyim açan dedim. İşsizlik var dedim. Azatlar yalan mı ya ben töhmet açacağım dedim. Yo açacağım bari doğru olmuyor. Son bizim devletimize yaran yoksa siyasada ters geliyor sonuç için. Bizim sana sonra ait koyu olsun. etip maslahat beriyasti edilir mağa.
Enne şoltinge maslahat bilen çäklendiler mi ya bolmasa size bir qorqutmak yolunu ulandılar mı?
Hawa şolun içinde biri aýtdym onuň ahir soň sen töwelläňiz alsaňa gowur diýeni biz seni gowuramyz soň aýdýasy diýdiler ara maňa bir ýyl hop sebeden gurunlarym aýdan boldy onda da menem gan görmeli ýasta diýdim men suwadyn tege soň diýdim goýmakçy dep häzirlikçe diýdim soňam gidip soň gelen adamlar so top bolan barypdyrlar men inim oýuna baryp oturup tagtawalarda dogonuma bu taýda da Sulorialı gurrun ettirler ağan sulorialı çıkış etti on son koydurmalı her raz etmeli bes ettirmeli deyip aydıptırlar. On son oğlum gelip bana bir giden gurrunlar aittı. O da sulorialı her hili yollar oğlunca kolyalar su atmeli yağmur ikiye üç köyde çıkış ettim böyle ya.
Yankı gelen adamların içinde ne ahilek yaşlılar var?
Ben oyma gelen adamların so biraz ol oğlan artsını genesin başlığı on son. Bir gongso odan iyili asulsu va iyili asulsu diba at veren adam var. On son sol halk maslahatına katnap veren bir var. Başka da bir adam var avrayli gurruna öktörek olan bir arası adam o. Solar esası 4 saniye asullen solar geldi sol adamlar gelenler.
Orgun işgarlarının koşulan adam olmadı mı?
Yo hazırlıkçı ha solardan ha gelen yok men oyma ha.
Yani sizin pikiriniz ne alak? Şu adamlar şular özleri sizin ulan şunyalık maslahat geçirmene gelendirler deyip pikir etdiyeniz mi? Ya olmadı şular ulanyalar deyip pikir etdiyeniz mi?
Mena soları uğra diyalar mı kadar pikir ettim solun özlerine daha aittim ha her son ben siz dedim özlerine. Gelmeyeceğinizi bileyen ben dedim bir uğra diyandır deyip aittim öyle yok yok diye o ne halde biz diye sana oraya maslahat ilk geldik diye başka bizim hiç nememiz yok dedi.
Şey siz özünüz Nasi kemçilikler var da aytdyňyňyz aytdyňyz. Dogry maglumat beren, ýalan maglumat beren ok diýenizde siziň şu pikiriňizde şu gelen ýaşlylar näme hile garadylar?
Men kwada şolary aýtdym, men aýdýan adatlarym diýdim. Içinde bir ýekeçe ýalan maglumat bolsa ýa men töhmet aýdyp goşýan bolsam özümden aýdyň diýdim. Men diýdim, "Haly şol adatlar" diýdim. Etimden ötüsün, meyetten son öz başımdan geçen rahatlar var diye sağdım. Mısallara getirip ben aydayan dedim. Hem kişinin başında var o rahatlar mesela. Oku yürmek meselesi var da. İşe yürmek meselesi hem ikisem son desten para yatan. O rahatlar yalan olsa aydın verin diysem. Yok yok doğru aydayan diye aydayan rahatlar katı doğru diye yönü diye sol. Bizim devletin siyasatına sol. Kavat gelen ok son aytmalı değil diye sol. Adatlık gülen kan arahat nasıl etmeli değil diye sol. Halan ok bizim devletin. Hökümetimiz diye.
Yani sizin öz pikiriniz ne mi? Şu yaşlılığın maslahatını almak için mi? Ya olmadı da şu öz açık pikir arayışını da aitme o devam ettirmek için mi?
Mena hazır kişi sorunu gördüm. Devam edecek, aitecek. Adam pahir terhizada çekip çıdap bilmeyen bile mi? İllan pikir ne ahili. Mesulatları Türkmenistan'da şu demokratiyanı boğuplaklamak, adamın hak hukuklarını depülemek deyip düşünüyen gördüm. Sulatları yüze çıkarmayacak, kol basıp yatıracak, kolum edeyen hareketleri şu devletin siyasetini Asatı deyip düşünüyorum ben sonu.
Hormatlı dinleyiciler, Havarçımız Sultan Açılva'nın marlı ağızına ile geçiren sehvettöşlüğünü dinlediniz. Eysem bu sehvette aydılan yağdaylar vardı. Siz ne fikir ediyorsunuz? Bu arada bir de fikirlerinizi yazsanız hoşal oluruz. Şunun gülen Adatlı Radyosu'nun Havarlar Günlülük programmasının yeni bir sahanını geçirip kotoruyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan men yoksa nanını kurban alıp vardım. Gepleşiklerimiz sağlıkları kesmek, havarlar bilen, yazgıdaki gepleşiklerimizi bilen devam ettiriyoruz. Adatlı Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmayan hormatlı dinleyiciler.
Bağlar gül açtı